У Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. У Менску прошел справоздачный выборчий сход объединенной громадянской партии. Старшинем партии переобрали Анатолия Лябедьку. У городе Винсфолд, в американском штате Канзас, начал працу Центр белорусских доследований. У праском акценте про перспективы и магчимости белорусского режима разважают докторанты Европейского университета Флоренции Алексей Пикулик, политолог Юрий Чавусов и оглядальники нашего радио Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Прогучить огляд ваших звонков на свободу за тыдень у вольной студии мастак Микола Бушчик, у передачи «Вострая брама» протяг темы сталинских репрессий, а в антологии «Ночной свободы» сярод іншага гуторки с политиком Зяноном Пазняком, поэтом Анатолием Вертинским и нейрохирургом Александром Терещенком. Усё гэта да и іншае адразу пасля выпуску новинок.
Праскай студыі навіна Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Спікер парламенту Польшчы Браніслаў Камароўскі заклікаў Еўразвяз пашырыць кантакты з Украінай і садзейнічаць дэмакратызацыі ў Беларусі. Выступаючы ў Берліне, Камароўскі рэзка скрытыкаваў той факт, што 70 сродкаў, якія выдзяляюцца Брусэлем на ўмацаванне сувязяў з суседнімі краінамі, ідуць у паўднёвую Еўропу. Папа Римский Бенедикт XVI, завершивший свой шестидённый визит у США, молитвой на месце былого усесветного гандлёвого центру, які был разбураны у вынику теракта 11 вересня. Для удзелу молитвы на месце трагедии збяруцца тыя, хто выжил падчас падзею, а таксама сваякі загінулых. Папа Римский проведе асабістую сустрэчу больш чым з 20 з іх. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс прибыла ў Багдад з нечаканым візытам. Паводле слова Райс, ёй бы хацелася ўбачыць канец міжканфесійнай варожасці ці хаця б прыкметы таго, што мусульманскія суполкі Іраку маюць намер неўзабаве скончыць супрацьстаянне. Дзяржсакратар ЗША прибыла напередадні на блізкі ўсход дзеля таго, каб узяць удзел у канферэнцыі краінаў Персідскай затокі. На паўднёвым захадзе Афганістану на мяжы з Іранам адбылося сутыкненне паміж афганскімі паліцыянтамі і іранскімі вайскоўцамі. Адзін чалавек забіты, два параненыя. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справаў Афганістану, іранскі патруль парушыў мяжу і ўвайшоў на афганскую тэрыторыю. У выніку пачалася перастрэлка з мясцовымі паліцыянтамі, параненыя два іранскія афіцэры і забіты мясцовы вайсковы настаўнік. В эфире «Свобода» вы слухаете новины. Войсковое кіраўніцтва сепаратыстскага грузинского региона Абхазии заявило, что знищило грузинский беспилотный шпионский самолет у районе Гали. Тем часом представница грузинского министерства обороны выступила с заявой, что ніякія грузинские самолеты не пролетали над территориями, якими керує Абхазия. Три іракскія студэнты і кіроўца мікрааўтобуса выкрадзеныя сёння непадалёк ад гораду Бакуба на поўнач ад Багдаду. Студэнты вярталіся ў універсітэт правінцыі Даяла пасля выходных, калі іх машыну спынілі ўзброеныя людзі. Даяла лічыцца адным з самых небяспечных раёнаў у Іраку. За мінулы тыдзень тут загінулі найменей 80 чалавек. Каля 120 тысяч чалавек, эвакуяваныя ўладамі вострава Хайнань на поўдні Кітаю, да ўзбярэжжа якога набліжаецца тайфун Ніагуры. З гэтай жа прычыны адмененыя звыш за 70 рэйсаў аднаго з мясцовых аэрапортаў. Гэта першы тайфун, які пагражае Кітаю сёлета. Звычайна сезон штармоў пачынаецца тут у траўні. Российский министр по надзвычайной ситуации Сергей Шойгу заявил, что Москва плануе павелічыць гуманитарную допомогу для сербской меньшинства в Косове. Плануется, что Россия накіруе ближайшим часом у гэты регион сотни медичных препаратов, обсталявання и харчавання. Як заявілі ў прэсавай службе беларускага МЗС, у депутатаў Еўрапарламенту склалася памылковае бачанне таго, як у Беларусі вырашаюцца чарнобыльскія праблемы. Гэта былі навіны.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Олексій Знаткевич. Сьогодні у Мінську пройшов справоздачно-виборчий сход об'єднаної громадянської партії Білорусі. Його делегати прийняли шерег документів, обрали партійне керівництво і старшинем партії переобраний Анатолій Лябєдько, за якого виказалися 127 чоловік. Альтернативного кандидата Миколая Гавриленку підтримали 22 делегати. На з'їзді присутнішав наш кореспондент Володимир Глот.
Анатолій Лябєдько сьогодні огучив три ініціативи. Перша – звернутися до Олександра Казуліна, Олександра Мілінкевича, Миколая Статкевича і Станіслава Шушкевича з пропановою долучитися до виборчої кампанії у Палату представників і узначалість список кандидатів від об'єднаних демократичних сил.
І що це дуже важливо. Один список є, але як він насамреч був один і сприймався так усіми людьми-активістами, дуже важливо, як люди відчували, що його узначалюють національні лідери разом, і вони поведуть за собою і список, і людей під час цієї виборчої кампанії.
Другая – почати дискусію і перемови про одного кандидата від демократичної опозиції на виборах президента. І зробити цей процес відкритим, підкреслив старшиня АГП. Третє. Напередодні початку кампанії вибору у Палату представників провести Конгрес демократичних сил 27 липня. Що тичеться справи у самої об'єднаної громадянської партії, так сьогодні на з'їзді гучали і критичні виступи. Принамсі, старшиня Лєчицької городської організації Миколай Гавриленко заявив.
Наша об'єднана громадянська партія за останні 10 років буквально зробилася політичним елітним клубом. Де збираються тільки дві тусовки і у конкретний час, як того студента, а сесії до сесії живуть студенти весело. Так і ми збираємося від з'їзду до з'їзду і від виборів до виборів. Політична наша верхушка, партноменклатура столична, живе своїм життям, а ми, партійні регіони, отримуємося, живемо своїм.
Некоторые делегаты з'їзду, які критикували ідейного лідера партії, означали, що він зашмат бере на себе. Але це не значить, що його треба замінити. Так думає і Володимир Червоненко, який казав з трибуни, що лідер партії не ведає цієї м'яса у супі шарагових партійців.
Я не казав про зміну керівництва. Я казав про зміну відносин керівництва до шарагових сябров партії, до керівників різного узровня. Тому що з цими питаннями, як наявність або ненаявність м'яса в супі, гэта насамрэч нікого не цікавіє.
Делегатка Ольга Карич задоволена сьогоднішньою дискусією.
Добре, що люди не бояться говорити про проблеми, які вони бачать у партії. Бачно, що люди неравнодушні до партії, гэта вельмі істотно. І важно, що люди жадають зміну. Я думаю, що коли усі гэтыя жадання разом збираються, то зміни будуть.
Потаємне голосування склалося на карысь Анатолія Лябєцька. І он так коментує виніки форуму.
Те, що гучали різні думки, різні підходи, так само натурально для демократичної структури. Ми ж не вертикаль Лукашенка. Все береться на карандаш, пропускається про сіто, і всі раціональні пропонови, звісно, вони не сьогодні-завтра не улічуються.
Миколай Гавриленко після обвящення виніків виборів сказав нашому раді.
Я вельми радий за наш з'їзд, що воно було на альтернативній основі. Головне, що є партія, яка діє, працює і змагається. Я сподіваюся, що наші зауваги, які ми висказали на з'їзді, новий старшиня і новий совет партії учтуть і будуть виконувати.
На з'їзді об'єднаної громадянської партії присутнішав наш кореспондент Володимир Глот. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Злучених Штатах, у американському штаті Канзас, у городі Вінсфілд, почав працювати Центр білоруських дослідженняв. З США передає наш кореспондент Сергій Навунчик.
Центр відкрився при Новозаходньому коледжі. У суботу відбулася його презентація з уделом старшини Ради БНР Іванки Цурвіли і екс-спікера білоруського парламенту Станіслава Шушкевича. У гонор цієї події над університетом був узнятий біло-червоно-білий стяг. Один з ініціаторів створення центру, перший амбасадор США у Білорусі Девід Суортс, відзначив дві основні мети. Перша – це допомога американським дослідчикам у вивченні як історії Білорусі, так і сучасного становища. У цьому сенсі Білорусі ще залишається terra incognita для американських дослідчиків. У той час, як давно працюють американські центри по вивченню ситуації в Україні, у Росії, а так само польські центри. Друга, не менш важлива мета – це допомога білоруським науковцям, їх стажировки у США, у тим ліку і викладацька праця на певний термін. Гэта, на думку Девіда Суортса, посприяє більш близькому знайомству білорусів з американською системою вищої едукації. управных центров и выдавецкая деятельность. Под час открытия центру отбылась презентация книги канадской доследчицы профессора университета Ватерлоу Зинаиды Гимбелевич «Белорусские еврейские письменники 20-го столетия». При центре створена уластная библиотека, так само архив, куда дальше передадены и книги из библиотеки «Радио Свобода».
Со Злученных Штатов передавал наш корреспондент Сергей Навумчик. Учора у Винсфолде в американском штате Канзас открылся центр белорусских доследований. Вы на хвалях «Радио Свобода» и зараз на шарзе «Праский акцент». Наколькі устойлівы і эфектыўны беларускі рэжым? У якой ступені хаду найноўшай беларускай гісторыі вызначаў і вызначае брак нацыянальнай свядомасці беларусаў? Якія варыянты трансфармацыі мае беларуская сацыяльна-эканамічная сістэма? Над гэтымі тэмамі разважаюць дактарант Еўрапейскага ўніверсітэту ў Флярэнцыі Алексей Пікулік, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркоўвала, як у Беларусі крымінальнае заканадаўства ўжываецца для пераследу іншадумцаў. Была прынятая жорсткая рэзалюцыя з асуджэннем гэтай практыкі, з патрабаваннем скасавання рэпрэсіўных артыкулаў. І вось пытанне, як гэта паўплывае на сітуацыю ў краіне? Ці можа насамрэч паспрыяць таму, каб людзей не сажалі за сяброўства ў незарэгістраваных арганізацыях? Тым часам у самой Беларусі ў Менску на гэтым тыдні адбываўся працэс 14, суд над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пытанне, дык што даюць гэтыя акцыі, ці можа смеласць маладых і не толькі маладых людзей паспрыяць пераменам? І нарэшце, ізноў жа на гэтым тыдні Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які спрыяе развіццю фондавага рынку. Акцыі, якія людзі набылі пры прыватызацыі, зараз можна адчужаць, прадаваць, дарыць гэтак далей. І зноў пытанне, дак што ж гэта азначае, пра які накірунак далейшай эканамічнай палітыкі сведчыць? Вось тры канкрэтных бягучых сюжэты, а пытанні, якія яны спараджаюць, значна больш шырокія і агульныя. Вось на гэтае, таксама на іншыя, звязаныя з імі пытанні, паспрабаваў адказаць удзельнік нашай сённяшняй перадачы, палітолаг Алексей Пікулік у сваім артыкуле «11 мітаў пра беларускі рэжым і яго перспектывы», апублікаваным на сайце «Наша мнення». Ну, пра ўсі 11 мітаў ці таго, што Алексей лічыць мітамі, мы ў адной перадачы пагаварыць не зможам, а абмяжуемся толькі некаторымі. Вось, напрыклад, адна тэза спадара Пікуліка. У Беларусі сапраўды збудаваная моцная функцыянальная аўтарытарная дзяржава. Функцыянальная ў тым сэнсе, што нягледзячы на сваю аўтарытарнасць, яна служыць інтарэсам не толькі рэжыму, але і большасці насельніцтва. І прыхільнікі прэзідэнта, гэта, як піша Алексей, акцыянеры рэжыму, а акцыянерам не прынята абяцаць свабоду і незалежнасць замест дывідэндаў. Юры Чаусаў, ці згодны вы з такім поглядам, з такой трактоўкай?
Ну, гэта адна з магчымых трактовак, і, скажам так, на яе карысці ёсць відавочныя сведчанні. Ну, дастаткова проста выйсці на вуліцу, і дзяржава моцна і функцыянальная. Сапраўды, дзяржавы вельмі шмат. Дзяржава рэгулюе шмат чаго. Але у мяне пытанне адносна таго, наколькі эфектыўна гэтая дзяржава забяспечвае інтарэсы вось гэтых акцыянераў. Падаецца мне, вось я са свайго асабістага досведу мог бы сказаць, што акцыянеры адчуваюць нейкае такое, магчыма, незадавальненне ці падазрэнне, што на самой справе савет дырэктароў рыхтуецца сварачваць лавачку. Гайкі закручваюцца, дывідэндаў меней. І, здаецца, все яшчэ верціцца, але прачуванне нейкага такого, магчыма, варта было б пазбавіцца ад акцыю, ці прынамсі памяняць савет дырэктароў.
Віталь Цыганкоў, які пункт погляду вам бліжэй, Алексея ці Юрыя? І калі ўжо прыняць пункт гледжання Юрыя наконт таго, што людзі лічаць, што не кепска памяняць гэтую раду дырэктароў, дык на каго?
Ну, пакуль вялікага разыходжання паміж гэтымі пунктамі поглядамі я не бачу, мы толькі пачынаем нашу дыскусію. І, безумоўна, параўнанне Алексея, параўнанне электарату з акцыянерамі рэжыму, яно яркае, вобразнае, і як такі вобраз, яно дастаткова дакладнае. Але, можа быць, як кожны яркі вобраз, яно кульгае ў сваёй сутнасці. Бо акцыянеры, гэта калі звернуцца да сэнсавага значэння гэтага слова, павінны ўсё ж неяк уплываць на размеркаванне прыбытку. Але нашы акцыянеры, то есть наш электарат, ніякага права слова не маюць. і толькі пасіўна чакаюць, што вырашыць гэта, як выразіўся Юра, рада дыктароў, калі ім нешта, скажам, больш груба упадзе з панскага стала. Так што ўсё-ткі, вот, у літаральным сэнсе, гэта не акцыянеры. Гэта, ну, просто наёмныя працаўнікі, у лепшым выпадку, калі не будзем браць больш нейкіх крыўдных аналогіяў на кшталт там прыгонных селянаў і гэтак далей. Што да сутнаснага сцверджэння пра вот моц і эфектыўнасць беларускага дзяржаўнага механізму, то тут сапраўды можам толькі пагадзіцца з гэтай фармулёўкай, аднак з адной важнай папраўкай, пра якую сам Алексей Пікулік і піша ў сваім артыкуле, тое, што гэта знешні чыннік. Менавіта знешняя дапамога, яна па сутнасці вызначала эфектыўнасць гэтай мадэлі. І зараз яе заканчэнне, ці скажам, зменшэнне, ці нават пагроза яе зменшэння, прыводзіць да вот гэтых магчымых размоваў, падрыхтоўкі да пра магчымыя змены. Каб заставалася знешняя дапамога Расіі, нічога не трэба было б і мяняць. Ну, але менавіта знешні чыннік вызначала эфектыўнасць гэтай мадэлі, і можам, напрыклад, згадаць там канец 80-х, эпоху перастройкі, перабудовы, калі, на думку многіх аналітыкаў, значна ступені менавіта цэны на нафту і падарвалі савецкі рэжым, і калі ён быў вельмі эфектыўны, пакуль было там 20-30 даляраў за барэль, а калі ў момант у самы пік перабудовы стала там 7-10 даляраў, то іншого, як разваліцца, не заставалася эканамічна ў гэтым рэжыму. Тое ж самае можна сказаць, магчыма, і пра існуючую эфектыўную і моцную мадэль, якая грунтавалася ў значнай ступені менавіта на знешнім чынніку.
Алексей, вы пачулі нашых калегаў, абодва яны ў той ці іншай ступені крытыкавалі вас, калі ласка, вам слова.
Я цалкам згодны з каментарам Юрыя. Сапраўды мадэль пачала рух, сапраўды дзяржава пачынае менш кіравацца інтарэсамі сваіх акцыянераў. Яно спрабуе памяняць падтрымку на толпу, на падтрымку іншага пляну. Будзе абраная пэўная колькасць алігархаў, якія будуць ствараць новую падтрымку. Безумоўна, так бы мовіць, акцыянеры, народныя масы, пачынаюць разумець, што іх кідаюць. Гэта адбываецца ўжо зараз. Наконт таго, пра што казаў Віталь, што акцыянеры ў беларускай дзяржаве паўзбаўленыя права голасу і ні на што не могуць уплываць, гэта сапраўды так. У Беларусі няма механізму, няма апарату, пры дапамозе якога ўлада рэальна б ведала, чаго хоча грамадства. Але не трэба забываць пра ролю маўклівай большасці. Уладзе даводзіцца ўгадваць, што хоча большасць. У астатнім я не бачу таго, у чым мы расходзімся ў поглядах з калегамі. Пакуль я бачу кансэнсус.
Наступную тэзу ці наступны міт, які, як яго Алексей называе, які ён абвяргае, гэта такая вельмі старая беларуская праблема, што прычынай таго, што беларускае грамадства правалілася ў яміну аўтарытарызму, гэта брак нацыянальнай свядомасці. Ну, вось кажацца, што палякі і літоўцы мелі свядомасць і, адпаведна, атрымалі дэмакратыю ў развяз. А беларусы нацыянальнай свядомасці не мелі, не маюць, таму і ў эканоміцы, і ў палітыцы маюць вядома што. Вось у іх узнікаюць, можа быць, і сапраўды пэўныя меркаванні, што некепска можа і раду дырэктараў, так бы мовіць, памяняць, але тыя прэтэндэнты на гэтыя пасады, альтэрнатыўныя прэтэндэнты, ўжо все апошнія 13 ці колькі там гадоў, якія кіруе Лукашэнка, асаблівай прывабнасці ў беларусаў не выклікаюць. Дык вось, можа быць, сапраўды тут справа вось у гэтым браку нацыянальнай свядомасці, у гэтым праклёне беларускім, ці вось вы, Алексей, пішаце, што вы з гэтым не згодны, што гэта тут нагул ні пры чым, а чаму ж так ні пры чым та?
Не, такі радыкальны аргумент я не вылучаю. Я не адмаўляю пэўнай сувязі паміж нацыянальнай ідэнтычнасцю і адсутнасцю рэформаў ці дэмакратызацыі ў Беларусі. Мая тэза палягае ў тым, што гэты чыннік павінен быць пастаўлены на сваё месца. Нацыянальнай ідэнтычнасці не варта надаваць пераважную ролю. Дэмакратыі ўзнікалі там, дзе нацыянальныя праекты былі пашкоджаны, аўтарытарызм ствараліся і ў моцных нацыях. Зараз я патлумачу, чаму я не веру ва ўсемагутнасць такіх тлумачэнняў. Па-першае, ідэнтычнасць не з'яўляецца статычнай і маналітнай, яна мяняецца. У краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы нацыянальная ідэнтычнасць рабілася рэсурсам для барбы з камуністычнай наменклатурай. Але галоўнае было не тое, наколькі моцна мы верым у тое, што мы палякі, вугорцы, чэхі ці літоўцы, а тое, наколькі моцна мы хочам парваць з расійскім, савецкім мінулым, наколькі моцна мы русафобы. Таму, калі на шалях у Прыбалтыцы апынуліся буйныя прадпрыемствы і нацыяналізм, то пераважваў нацыяналізм. Народы Балты адмовіліся ад усяго, што працягвала іх залежнасць ад Расіі. У Беларусі БНФ зрабіла стаўку на скрайне радыкальны праект, адмовіўшыся ў 91-м годзе ад пакту з наменклатурай, і напалохаўшы ўсіх. У Беларусі не праходзіць русафобія, яна хутчэй за ўсё і не пройдзе, калі толькі Расія не будзе рабіць велізарныя памылкі зараз. Але гэта не азначае, што ў Беларусі нацыянальная ідэнтычнасць з'яўляецца скрыўленай ці кепскай. Проста той праект, які спрабавалі прадаць насельніцтву, было цяжка прадаць. Аднак гэта не азначае, што фактычная дэмакратызацыя не магла адбыцца і ў адсутнасці такога нацыяналізму. Уласна кажучы, акрамя нацыяналізму супраць партыйнай камуністычнай наменклатуры можна было выкарыстоўваць мабілізацыю насельніцтва на розных платформах. І першым здагадаўся пра гэта якраз Лукашэнка, які прыйшоў да ўлады, выкарыстоўваючы антыкарупцыйны пратэстны электарат. Праблема Беларусі не ў тым, што з ідэнтычнасцю нешта не так, а ў пераацэнцы ідэнтычнасці канкрэтнымі гульцамі, якія зрабілі стаўку на скрайне радыкальны праект. Магчыма, і сапраўды існуе связь паміж падзеямі 10-го, 16-го, 17-го стагоддзяў і кіраваннем Лукашэнкі. Пытанне ў тым, наколькі вызначальнай яна з'яўляецца.
Віталь Цыганкоў, а як вы лічыце, ці з'яўляецца яна вызначальнай?
Знову-таки, в значной степени варто погодиться только с Алексеем. Мне вельми сподобались его слова про то, что мобилизация по разных платформах. Ну, вот именно это то, чего, саправды, магчыма, не хапала белорусской оппозиции. Бо Беларусь – это такий шматслойный пирог, это такий шматповерховный дом. Тут сгадаем Валентина Акудовича, який казав, что Беларусь ніколі не можа быць, напрыклад, цалкам беларусізаваная, усімі ці цалкам русіфікаваная, яна можа заставацца вот з наяўнасцю такіх самых розных культурных групаў. І вот для гэтага, як я говорю, шматпаверховнага дому, для кожнага паверху, для кожнай кватэры павінна была быць бы свая платформа, то бок свой праект, які прывабіл бы гэтых розных людзей. Сапраўды, у пазіцыі БНФ на пачатак 90-х, пра які гаворыць Алексей, быў толькі адзін праект, які мог прывабіць толькі адну частку. Але я магу безумоўна пагадзіцца з тым, што сама па сябе нацыянальная свядомасць безумоўна не азначае прыхільнасць да дэмакратычных каштоўнасцяў ці там добрай працоўнай этыкі. Калі людзі гавораць на роднай мове у любых іншых выпадках, у любых іншых краінах, гэта настолькі ж натуральна, ну як мужчынам насіць штаны. Ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Але тут можна зрабіць такі ўхіл, што нацыянальная свядомасць для апалагетаў яе важнасці для беларусаў гэта не толькі прыкмета агульнаеўрапейскай нармальнасці, само па сябе гэта ўжо немала, ненармальна, але гэта і яшчэ прыкмета сапраўды адстаранення ад Расіі, ад расійскіх палітычных практык, ад расійскай цывілізацыі ў бок еўрапейскай цывілізацыі. То бок так атрымліваецца, што важнасць нацыянальнай свядомасці яна фактычна станавілася важнасцю і не толькі беларускай, а еўрапейскай ідэнтыфікацыі. Ну так атрымалася зноў такі, што на той момант пералому сярэдзіна 90-х, пачатак 90-х гадоў, все-таки яшчэ свядомасць постсавецкая, прарасійская, яна аказалась у перавазе. Ну але все гэта безумоўна вельмі хутка і вельмі разнабакова, скажем так, мяняецца.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Пра перспектывы і магчымасці беларускага рэжыму разважаюць дактарант Еўрапейскага ўніверсітэту ў Флярэнцыі Алексей Пікулік, палітолаг Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст.
Юрый Чавусаў, ну вы не толькі тэарэтык, аналітык, але вы і палітычны практык. І ці згодны вы з вось гэтай тэзай Алексея, дакладней з яго абвяржэннем такой традыцыйнай звыклай тэзы, што вось цяперашні аўтарытарызм у значнай ступені вынік браку нацыянальнай свядомасці. Мы бачым, што вось менавіта нацыянальная ідэя найбольш моцны чыннік палітычнай мабілізацыі. Мы бачым, хто ў асноўным выходзіць на плошчы. А паколькі ўсё ж такі вось у Беларусі высвятляецца, што гэты чыннік, гэты матыў можа вывесці на плошчу не так ужо і шмат людзей, так можа быць ўсё ж такі ў гэтым уся справа, што вось брак свядомасці, ну і атрымліваецца Лукашэнка ў выніку, не?
Ну, па-перше, я заўважу, што Алексей трошкі ажыццяўляе падмену паняццяў, да? Ён разважае пра міфы і ў катэгорыях міфаў нацыянальная свядомасць сапраўды гэта тое, што тлумачыць усё. Але развенчваючы гэты міф, спадар Алексей як бы аперыруе, ну, навуковымі катэгорыямі і з навуковай кропкі гледжання, безумоўна, нацыянальная свядомасць гэта проста адзін з чыннікаў, якія ўплываюць на траекторыю, як бы ў нашым выпадку, беларускага грамадства ад комуністичного режиму, да, ось сучасного, незрозумілого такого ось лукашенковського режиму. І, на мой погляд, ну, гэта відавочна, што ў нашым рэгіёне беларусы, гэта была адзіная нацыя, якая мела нацыянальную дзяржаўнасць, але не мела моцнай нацыянальнай свядомасці. І спадар Пікулік правёў параўнанне з нашымі суседзямі, калі паўстала пытанне, ці абіраць моцную нацыянальную дзяржаву дэмакратычную, ці абіраць індустрыю і прамысловасць, якая засталася ў спадчыну ад савецкай мадэлі мадэрнізацыі, быў зроблены выбар на карысць, як бы, нацыянальны выбар. Беларусы прадпачлі не выбіраць, і ўсё выглядае на тое, што выйгралі. Прадпрыемствы засталіся, індустрыя, створаная ў часы савецкай мадэрнізацыі, засталася. Іншае пытанне, як гэта ўплывае на эканоміку. А нацыянальная свядомасць расце. Няхай яна расце не так, як уяўлялася тэрмінам адраджэння пачатку 90-х, якія мыслі ў катэгорыях, скажам так, нацыяналізма 19-го, пачатку 20-го стагоддзя было адчуванне ось менавіта адраджэння той плыні. У нас як бы фармуецца іншая нацыя, яна фармуецца не толькі спадкаемцаў БНР, але і са спадкаемцаў БССР. То есть у гэтым спецыфіка Беларусі, і гэта не кепска, гэта добра, гэта так ёсць. Іншая справа, як гэта ўплывае на дэмакратыю. На мой погляд, варта пагадзіцца са Спікулікам, што наўпроставай залежнасці няма, і гэта хутчэй проста адзін з фактараў, з якімі можна гуляць. То есть рабіць стаўку на вось спецыфічную нацыянальную свядомасць беларусаў, што яна такая нетыповая для краінаў Усходняй Европы. Гэта нацыя, якая сфармавалася ўсё ж такі менавіта ў савецкі перыяд. І зараз мы працягваем толькі кадыфікацыю вось гэтых нацыянальных міфалогіяў, дакладней спалучэння розных нацыянальных праектаў. Відавочна, вот апошнія працэсы пра гэта сведчаць. Так што наўпроставай залежнасці дэмакратыя, нацыянальная свядомасць я не бачу. Іншая справа, што калі вяртацца да міфаў, вот я для сябе маю асабістую тэорыю, якая не мае дачынення да нацыянальнай міфалогіі ці да навуковага погляду, але проста дапамагае больш аптымістычна глядзець на тое, што адбываецца. Я сабе заўжды кажу, што ну вось і палякі, і літоўцы, і нават украінцы, яны ў сваёй гісторыі мелі перыяды, калі гартавалася нацыянальная свядомасць пад жорсткай аўтарытарнай уладай. Хтосьці гэта перажыў часы даваенныя, міжваенныя, хтосьці пазней. Вось беларусы зараз перажываюць вось гэты перыяд, калі нацыянальная свядомасць гартуецца пад моцнай аўтарытарнай уладай. І ў прынцыпе некая повесць з навуковымі тэорыямі транзіталогіі тут ўсё ж такі праслежваецца. Бо для фармавання дэмакратыі ўсё ж такі лічыцца, што пэўная ступень гамагеннасці грамадства з'яўляецца неабходнай. Справа, што ў Беларусі гэта гамагенізацыя адбываецца ў межах аднаго этнаса, але розных нацыянальных праектаў. Зараз пад жорсткай аўтарытарнай уладай гэтыя праекты спалучаюцца ці як бы адбываецца, скажам так, вызначэнне ўсё ж такі главенствуючага праекта.
Адзінае, што я хацеў бы дадаць і крыху паспрачацца са спадаром Чавусавым наконт ягонай апошняй тэзы пра ролю нацыянальнай ідэнтычнасці. На мой погляд, трэба падзяляць пераход да дэмакратыі, якога пакуль у Беларусі не адбылося, і кансалідацыя дэмакратыі. Кансалідацыя дэмакратыі – гэта калі яна робіцца, як кажуць, адзінай гульнёй у горадзе, калі ніхто з палітыкаў не хоча і не можа гуляць па іншых недэмакратычных правілах. Каб гэта адбылося, безумоўна, патрэбная нацыя, пэўнае адзінства, моцныя палітычныя партыі, грамадзянская супольнасць і гэтай далей. Але пакуль мы гаворым пра тое, наколькі нацыянальная ідэнтычнасць уплывае на пераход да дэмакратыі, на першы крок.
Вы сказалі пра пераход да дэмакратыі, але ў сваім артыкуле вы гаворыце пра варыянтнасць, пра варыянты не пераходу. І вы там пішаце пра тое, што вось шмат хто з аналітыкаў, з назіральнікаў бачыць такую дылему для беларускай цяперашняй улады. Ці цяперашняя такая раздатачная, сацыялістычная, сацыяльна-эканамічная мадэль, але ў якой высвятляецца, што дзяліць ужо мала што засталося. Іншы бок дылемы – гэта свабодная рынкавая эканоміка, якая такая вельмі прыгожая, гэтак далей, але ў ёй няма месца цяперашняй палітычнай надбудове. І шмат хто кажа, што вось такі выбары, вось, маўляў, Лукашэнку няма куды дзівацца, ці, так бы мовіць, пнём аб саву, ці савой аб пень. Але вы пішаце пра тое, што ёсць, у прынцыпе, трэці трэці варыянт, гэта так званая эканоміка развіцця. Это такі дзяржаўны капіталізм, які характэрны, ну, скажам, для краін паўдзённа-ўсходняй Азіі 50-х-60-х гадоў, а зараз мае месца ў пэўнай ступені ў Расіі і Казахстане. Сутнасць гэтай мадэлі гэта адмова ад папулізму і спараджэння алігархаў. Дарэчы, тыя сюжэты, пра якія я казаў на пачатку, яны насамрэч звязаныя з магчымасцю гэтага шляху. Я калі вось размаўляў з удзельнікамі гэтых зімніх страйкаў прадпрымальніцкіх, шмат хто з іх казаў такую, ну, ці показку, ці чутку, а можа і не чутку, што, маўляў, вось гэтае нішчэнне, знішчэнне дробнага бізнесу, мэта-то яго, насамрэч, гэта замест іх паставіць вялікія супермаркеты, канцэнтраваць гэта і канцэнтраваць гэта ў руках сваіх людзей. Ну і вось тое ж рашэнне Лукашэнкі пра акцыі, гэта на такім маленькім сегменце, але, ну, гэта вельмі нагадвае чубайсаўскую прыватызацыю, у выніку якой паўстаў цяперашні расійскі алігархат. Ну, не будзем перабольшваць, зараз-то ў нас насамрэч алігархаў такіх нема, такіх сур'ёзных, як, скажам, там, Абрамовіч, Дэрипаска ў Расіі, ці Каламойскі, Пінчук ва Ўкраіне, але яны будуць, яны з'явяцца, калі вось улада абярэ менавіта гэты, такі сярэдні, трэці шлях. Дык вось, ці будзе ён абраны, і калі будзе, то якія наступствы гэта будзе мець для ўлады, для грамадства, ну і для, скажам, апазіцыі, якія магчымасці адкрые, якія магчымасці закрые. Юрий Чавусов.
Мы просто не валодаем інформацією адносно того, який проект приватизації обирається. І я би вельми з осторожністю сказав про те, що мета цього проекту – це формування олігархату у тому вигляді, який був у Росії після приватизації. І нас подарує Чубайс. Бо олігархи по своїм визначенням – це не тільки економічна улада, гэта улада палітычная, а наш рэжым будзе вельмі асцярожна ставіцца да магчымасці вось фармавання такой праслойкі людзей, і на мой погляд, наўрад ці там будзе абраны такі шлях, які будзе прадугледжваць неабходнасць падзяліцца уладай з нейкай групоўкай ці нейкімі групоўкамі. Наадварот, і тут мы вяртаемся да пытання нацыянальных каштоўнасцяў, і на мой погляд, усё выглядае, што беларуская ўлада абрала такі шлях прыватызацыя без унутраных алігархаў. Тобто, калі патрэба ў прыватызацыі дыктуецца не, скажам так, неабходнасцю лібералізацыі гаспадаркі цалкам, а неабходнасцю атрымання сродкаў ад продажу, наприклад, голубых фішек національної господарки, то режим більш схильний на те, щоб продати це заміжним інвесторам, які не будуть так моцно вмішуватися в внутрішні політичні розклади і, наоборот, будуть зацікавлені у захованні гаранта сьогоднішніх правил гульні. Це значить, будуть зацікавлені у захованні сьогоднішнього політичного режиму. Навіть якби без атаясамлення персонально, наприклад, з сьогоднішнім керівником держави, але якби з сьогоднішнім розкладом у політичній системі. А національні, скажімо так, багаті, заможні люди, щось вони отримають, але це будуть ті кавалки економіки, індустрії, які не дозволять їм здобути політичную уладу.
Віталь, а наколькі ви лічыце магчымым вось такі паварот? Бо я так разумею, вот тое, пра што пісаў Алексей, сутнасць думкі яго палягае ў тым, што дзяліць на ўсіх ўжо мала. Дзяліць на ўсіх усім не дастанецца. І таму магчымасць ёсць дзяліць на алігархаў. У іх знайсці сацыяльную падтрымку, у іх знайсці палітычную падтрымку, а не ў народзе, якога ўжо няма чым карміць.
Ну, безумоўна, магчымасць такой трансфармацыі зараз уладай прасочваецца. Улада, напэўна, разлічвае ўсе варыянты ў большасці выпадкаў. І тут я бы 100 разоў на іх месцы падумаў першым выбіраць менавіта гэты варыянт, які вы назвалі такім вось трэцім шляхам. Паколькі, ну, гучыць прыгожа, што трэба дастаткова падтрымкі там 5 альбо 10 алігархаў, а не ўсіх астатніх акцыянераў ці народу, ці электарату. Але як гэта, ну, выглядае ў самым, скажам, натуральнай форме? Гэтыя, в выпадку чаго, гэтыя, прабачце, 5-10 чалавек не пойдуць на вуліцы і не будуць разганяць нейкіх дэманстранцый, калі яны раптам з'явяцца. Всё-такі для трываласці існуючай улады трэба прыцягнення шырокіх колаў і адміністрацыйнага апарату, і апарату, які голосує, і апарату, які розганяє ті ж самі нешматлікі демонстрації, які раптом зникнення гэтага соціального контракту можуть стати і раптом доволі шматлікими. Все-таки пам'ять 91-го года рабочих, сотень тисяч рабочих на вулицах, і ще ніхто не відміняв. Я думаю, тисячу раз подумають першим пойти на такий варіант, і в чистому вигляді, от мой прогноз, і він не буде прийнятий. Можливо, ніякі елементи його будуть уводитися. Але ось така, скажімо, аля чубайсівська приватизація, тобто створення вельми маленького кола вельми багатих олігархов, і вона, мені здається, не пройде, бо це просто буде самогубством теперішнього режиму.
Певно, і спадара Чавустова, і спадара Циганкова крыху збив з толку ваш спадар Тыргахруст коментар, коли ви казали про російську модель. А модель держкапіталізму усталявалася у Росії тільки зараз, при Путіні. При чубайсівських олігархах, при Єльцині не було ніякої економіки розвиття. А була класична модель захопу держави, коли певні групи наживалися на використанні улади для максимізації своїх прибутків. Адворотна ситуація – це модель держави розвиття, коли держава, зрощуючися з бізнес-структурами, залишається функціональним і моцним, і не дозволяє цим олігархам займатися отриманням ренти поза межами тих коридорів, які їм і дає держава. При цьому держава перенакеровує прибуток у розвиття економіки. Доход, який отримлюється від газових і нафтаних потоків, не проїдається усім насельництвом, а реінвестується в економіку. Для цього у нас є усі продумови. У нас є дисциплінований, моцний державний апарат, який може вирішити цю задачу. При цьому апарат заполоханий, у яким системна адміністраційна корупція буде проявлятися не одразу. Мені здається, що цей третій шлях докладно відповідає інтересам самого Лукашенка і інтересам білоруського громадства. А те, що утримує Лукашенко у владі, це поспіх білоруської держави, в тому сенсі, що яна моцная, яна функціональна, її ёсць пока што пераразмярковаць. На першым этапе держава будзе кідаць сваіх акцыянераў. Гэта бывае амаль заўсёды. Гэта будзе зроблена і праз далейшае змяншэнне выплат і далейшыя рэпрэсіі. Паралельна будзе ўзнікаць група новых кантраляваных алігархаў, якія з аднаго боку будуць заставацца лаяльнымі Лукашэнку, а з другога змогуць падавіць пратэсты тых, хто проіграв з ліку теперішніх акціонерів білоруського режиму. Нові проігравші будуть вимушені будувати нові широкі коаліції. І для цього їм можна спотребитися білоруська опозиція. Я тут прогнозую не демократизацію, а початок певної споборності, яка може врешті-решт привести до демократизації. Я лічу, що у Лукашенка є великий ресурс гульні у фасадної, віртуальної, керованої демократії. І коли щось з цієї гульні не отримається, то це прийде знутри. Ці опозиція згуляє на новій корупції, ці баланс сил поміж новими олігархічними елітами буде порушено. Мені здається, що ця система усе ж таки відкривається.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Пражский акцент». У ней брали удел докторант Европейского университета у Флоренции Алексей Пикулик, политолог Юрий Чавусов и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуя всем удельникам и запрошает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса выставлены у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
А зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». Теми огляду телефонування за гэты тыдзень – процес 14, улада, опозиція, добробыт, кошты і жыллёва-камунальная гаспадарка. Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся працэс над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Моладзевых актывістаў вінавацяць у парушэнні грамадскага парадку. У пятніцу 18 красавіка ў судзе скончылі азнаямленне з матэрыяламі справы і дапыталі апошніх сведак. Адвакаты не выключаюць, што рашэнне суду па справе 14 будзе агалошана ўжо ў панядзелак.
Працэс 14. Маладыя сэрцы адгукнуліся на падтрымку акцыі 10 і 21 студзеня. Толькі дзе яны цяпер, гэтыя прадпрымальнікі і гандляры? Чаму іх няма каля будынку суда з падтрымкай? Можа, зусім не існуе такога паняцця, як беларуская грамадзянская супольнасць? Або ўлада ўдала разбівае гэтую грамадзянскасць, гэтую супольнасць?
На гэтым тыдні мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Кажу звернуцца до Лебецькі і Вячоркі. Чаго вони сядзяць у Менску і не едуць на вёску? Гаварыць з людзьмі пабліжы. Цяпер ўжо пенсіянеры, другія людзі ждуць, што рабіць. І ждуць людзі гэтых нашых пазіцінераў. І вот, пожалуйста, Лебецька і Вячорка, і ўсё другія там сіверінцы. Езжайте по вёскам, падымайце людзей, гаварыце з людзьмі праўду.
Выказванні слухача спарадзілі дыскусію, якая цягнулася некалькі дзён.
Слушаю аднаго з радыёслухачоў, каторы сказаў, чтобы Мілінкевіч, Лебецька і другія ехалі ў дзярэўню правадзіць палітінфармацыю проціў беларускага народа. Я предлагаю ехаць ім в дзярэўню на пасіўную кампанію, сесть на трактара, на машыны і арганізаваць эту кампанію так, чтобы у нас урожай был не меншы, чым прошлым году. А ехаць і разлагаць общество, ім не место там.
На «Свободу» позвонил какой-то «патриот» в кавычках и предлагал нашей оппозиции ехать на село и поднимать сельское хозяйство. Извините, уважаемый патриот, пусть его поднимают те, кто довел его до ручки. Это Александр Григорьевич и вся его банда. А вы, уважаемый патриот, идите им помогать. Оппозиция будет поднимать сельское хозяйство, когда один из ее представителей будет президентом. А сейчас заниматься этим делом нет никакого смысла.
Я призываю Лебецька, Вячорку, всех оппозиционных лидеров выезжать в регионы, потому что Лукашенко довел и сельское хозяйство, и промышленность до ручки. Все идет вниз, и все дальше, дальше, все хуже.
Штодня мы отримливаем телефонование, у яких слухачи расповедають про свой добробыт.
Зачем ты низко так опускаешь? До чего ты довел? Мы колхозники. Мы выращиваем хлеб, заготавливаем все на город. Почему в городе хлеб стоит 1070-1040, а в вёсце 1300-1400? Все дорожая. Почему труд мужской не повышается ни к чему? Ни заработной платы, ни пенсии не увеличивается. А каждый день растут и грибы в лесе цены. Как возможно жить людям? Подумали ли вы о колхозниках? Мы говорим о рождаемости, о молодежи. Да ни одна молодежь в носку такую не поедет, как наша.
Загад партии правителя зденился на 99,9%. Лёзом у каждую хату лечильники воды принес свой плен. Жихарам города Калинкович треба было радоваться. Это же какая экономия грошей для семейной кишени. Але нечто не тое выходит. Начиняю краник горячей воды, а там батюхны мои, ти то горбата, ти то кава тече. Кучей закрываю краник, а про себе думаю. Вось добро, что учора зробила все хатные справы, да помылася у чистой и теплой воде. Бо горячую воду назвать было не так себе. А каб добраться до теплой водицы, треба было з ведерца злить струю холодной воды, якая бегала с горячего краника. Дурать нас, братцы дороженькие, еще не закончился тепляльный сезон, а батарея котера холодная уже. Пригрела солненько. И хопить вам тепла у партии правителя коттеджи да камины, что им до малых деток, до состарелых хворых, які боятся холоду.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Телефануйте, делитесь новинами, а так само выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларуси и свете. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Мастак-авангардыст Мікола Бушчык любіць паказваць свае творы ў суправаджэнні музыкі. Лічыць рэалістычна-сюжэтны жывапіс прыдаткам палітыкі, а ў бацькоўскай хаце на Слонімшчыне марыць адчыніць дом творчасці для мастакоў і пісьменнікаў. Пра ўсё гэта ды іншая сённяшняя перадача, якую вядзе Міхась Скобла.
Мікола, усіх мастакоў, умоўна кажучы, можна падзяліць на тры катэгорыі. Мастакі, якія ускладняюць навакольны свет, мастакі, якія гэты свет спрашчаюць, і мастакі, якія адлюстроўваюць свет такім, якім ён ёсць насамрэч. Вы сябе да якой катэгорыі адносіце?
Я не адношу сябе ні да адной з гэтых катэгорый, таму што, хутчэй за ўсё, я мастак, які шукае вобразы часу, шукае рытм часу, шукае гук часу, яго эмоцыі. Я працую і ў вобразнасці чыста рэальнай, і ў вобразнасці больш абстрагаванай для звычайнага абывацельскага погляду. Мастак все, што можа, гэта знайсці вобраз часу. І вось гэтым я заняты ўсё сваё жыццё. Каб рабіць рэалістычныя, звычайныя відочкі, ці заказныя, тэматычныя, расфарбаваныя сюжэты, займацца ілюстратыўным жывапісам, мне гэта вельмі не цікавы.
У адносінах да вас крытыкі нават адмысловы тэрмін прыдумалі «колера музыка Бушчыка». І сапраўды я не ведаю другой такой карціны, як, напрыклад, ваш канцэрт. Яна гучыць, я гэта амаль фізічна адчуваю. У свой час у Друзгеніках ці у Друзгенінкаі у музеі Чурлёніса мяне ўразіла музычнае суправаджэнне ягоных твораў. Пераходзіш у другую залю, і там гучыць другая музыка. А ці не спрабавалі вы свае карціны выставлять у музычным сполучении.
И я, и мои сябры, якія со мной были як поплечники на протягу всех молодых годов.
Нямига 17.
Да, по объединению нават еще ранейшему букуп, які мы робили Бушчик Кузнецов Барздыка и Кирилл Зеленый, отсюль и аббревиатура букуп. И потом объединение Нямига и другие супольности, у яких я удельничал, мы робили весь час выставы менавіта с музычным сопровождением, потому что я лечу, что коли у живопису нема музыки, то это еще не живопись, а это еще только служанка политики.
Теперь выставы неяк все-таки больше маукливые.
Теперь выставы больше маукливые, видать, по умовах немогчимости. Например, у лютым месяце я робил свою персональную выставу «Ритмы часа» у музея сучасного выявленчего мастерства в Минску. И одна из умов была у меня миновито музычное сопровождение. А лишь ставление до этого музея городских уладов такое, что мне просто было до сорому дивно, что они не имеют навод звычайного некого аппаратика, на яким можно было бы включить музыку, якая отповедная тому, что там выставляется. Это я кажу чему? Потому что я пишу творчество, кажучи весь час с музычным сопровождением.
Какие композиторы наичастей гучать у вашей майстерни?
Ой, это довольно разные композиторы. И той же Бах, и Вивальди, Монтеверди могут быть. И той же Чайковский, те же джазовые композиторы. Могут быть и симфоничные творы сучасного периода, и не только симфоничные. Ну, например, навод тех же белорусских композиторов, как Поплавский, Горелова, Смольский, Бондаренко, Кузнецов. Есть композиторы, которые отчувают правды час, ритм, его колер, его эмоции, его музыку, его поэтику. Вот таких я люблю включать, каб яны меня настроили.
Вы уже сгадали, что у свой час уваходили у мастацкую суполку «Нямига 17», где были и Олег Матиевич, и Зоя Литвинова, и, як не дивно, Олесь Циркунов, мабыть, наибольший сярод у всех вас реалист, який и рухался как раз у керунку до больше реалистичного мастацтва. Вы же, наоборот, як мне здаецца, и шли до все большей абстракции. Кто из мастаков на этом шляху был для вас своеобразным мигаком? На кого вы ориентовались?
Своими попередниками я лечу мастаков початку 20-го стагодия. Это мастаков наших, как сказал бы я, белорусской плыни, той же Малевич, той же Шагал, той же Филиппович. Коли брать больше широко коло того советского навод мастацтва, то это я лечу для себе навод того ж Петрова Водкина. Вельми мне такие поразуменные Куинджи, это Врубель, это будет Рембрандт, Гойя. Гэтыя мастакі, якія на мяне заўсёды просто магічнае ўздзеянне мелі.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Гостем Міхася Скоблы сёння мастак Мікола Бушчык.
Мікола, яшчэ нядаўна беларускія мастакі скардзіліся на недахоп выставачных плошчаў. Сёння толькі ў нацыянальнай бібліятэцы працуе 4 мастацкія галерэі. Паступова наладжваецца арт-рынак. Дык ці можна сказаць, што ў беларускіх мастакоў сёння настала безвоблачнае жыццё?
Не ведаю, скуль у вас інфармацыя пра гэты самы арт-рынак. Я лічу, што наадварот ён звярнуўся да такой ступені, што ўжо пайшоў у мінус. Арт-рынку не няма на Беларусі, паколькі акрамя таго салона, які існуе і прадае для абывателяў розныя творы, которые больш за все нават самыя мастакі чамусьці называюць картинками.
Ну чаму там можна пабачыць і набыць творы таго ж Шчамялёва?
Калі ласка, можна набыць. Сярод іх ёсць і вельмі хорошыя мастакі, але гэта все не арт-рынак. Што тычыцца таго же нацыянальнай бібліятэкі, гэта закрыты для гледачоў аб'ект. Туды людзі прыходзяць на экскурсію, экскурсію глядзець гэты актаідр, прызму ці гэтыя талеркі развешаныя шкляныя па ўсіх паверхах, глядзець на касмічны аб'ект і прабегам паглядзець, што там развешана для ўпрыгожвання, а не для таго, каб прыйсці атрымаць асалоду ад мастацкіх твораў. Гэта ўсяго лиш такая, прабачце, на сённяшні дзень ёсць такое слово фішка гэтай бібліятэкі і не болей. І тое, што там напісана 4 галерэі, ніякія гэта не галерэі, выставляцца і цяпер няма дзе.
А вось жа нядаўна прайшла выстава Рыгора Сітніцы ў Нацыянальным мастацкім музеі. Прыемна, відаць, пабачыць свае творы ў адным будынку з шэдэўрамі жывапісу. Гэта і задае адпаведную вышыню, і палагоджвае амбіцыі, і дазваляе, відаць, зірнуць на сябе трохі крытычна, хоць творцы і не любяць гэта рабіць. Ці ж не так?
Той жа музей мастацкі з палітыкі Пракапцова спадара, ён увогуле, як ён аб'явіў, пераводзіць музей толькі на паказ музейны, і што ніякага сучаснага мастацтва там паказвацца не будзе. Ён выбірае, каго выставляць, каго не выставляць. Яго это асабістае стаўленне, а не грамадскае і не культурнае. Ён там як маленькі князёк так распараджаецца гэтым. Пастаўленне да нашых выстав і да нашых прафесіяналаў відно, што мастакі гораду і рэспубліцы толькі замінаюць. Калі гэта нешта працуецца на палітыку дзяржавы, то калі ласка, туды сродкі не шкадуюць. А калі па-за палітыкай на развіццё мастацтва, от да гэтага стаўлення няма ніякага. Відаць, нашы ідэалагічныя кіраўнікі пра гэта не думаюць сур'ёзна.
От адносіны дзяржавы да мастакоў праявіліся ў адной падзеі. Напярэдадні дня волі ў майстэрню Алексея Марачкіна уварваліся міліцыянты, сканфіскавалі творы, а самога пасадзілі на 5 суток. Чаму на гэтае відавочнае беззаконне ніяк не адрагаваў саюз мастакоў? Тыя ж калегі мастакі прамаўчалі, як быццам нічога не здарылася. Як вы лічыце, чаму?
Тое, што такое адбылося і чаму няма салідарнасці, а паводле чаго салідарнасць можа быць, калі мы бачым, што ўсё стаўленне да вольнай працы мастака такое, якое яно ёсць. Мы вольныя толькі в тым, што мы вольна працуем, зачынівшыся за дзвярыма.
Мікола, калісьці Ван Гог пісаў у сваіх вядомых лістах да брата: «Веліч не прыходзіць сама па сабе, яе трэба дамагацца». Каб сёння стаць знаным, славутым мастаком, што трэба, апрача, вядома ж, таленту?
Пра гэта, відаць, сапраўдны мастак асоба рупіцца не стане. Ён будзе проста працаваць, а спецыяльна рабіць вакол сябе палітычныя ці грамадска-рухавыя з'явы, якія паднялі яго як асобу. Часцей за ўсё бывае, што забыліся пра дзіцятка, а больш займаліся начоўкамі. Я лічу, што самая галоўная справа – гэта мастак і яго палітра. Паводле гэтага мастак павінен шукаць сваё вызначэнне у тым часе, у якім яму Бог акрэсліў яго існаванне і яго місію.
Вы загаварылі пра місію мастака, і я хацеў бы задаць такое пытанне. Аднойчы на адной мастацкай імпрэзе мастак Александр Верашчагін паказаў публіцы напісаны ім абраз Міколы Цудатворца з абліччам Міколы Бушчыка. Дзе ён цяпер? Можа, вы дзе-небудзь у царкве вісіце, на вас людзі моляцца, а мы тут з вамі і сядзім і пра будзённае размаўляем.
Справа ў тым, што сапраўды вельмі дзіўны, вельмі цудоўны мастак Александр Верашчагін, шыкоўны каларыст, у душы сапраўдны такі вобразнік мастак. Па-другое, бедалага, як той же Іван Гог. Колькі ён не рабіў, сколькі не намагаўся, да яго стаўленне было і абывацеляў, і чыноўнікаў такое ж, як было да таго ж Ван Гога. А той абраз знаходзіцца зараз у мяне. Справа ў тым, што ён падарыў мне яго на адзін з маіх дзён нараджэння. Тое, што ён так выказаўся ў гэтым творы, гэта яго асабістае стаўленне. Я сябе цудатворцам не лічу, хаця народжаны ў дзень менавіта Міколы Цудатворцы.
І ўсё ж я жадаю, каб цуды тварыліся так у вашай майстэрні. Вы, Мікола, родам са Слонімішчыны, з вёскі Дзяраўная. А ў Слоніме жыве мой добры знаёмец, краязнавец і журналіст Сяргей Чыгрын, які ўсіх вядомых выхадцаў з тых мясцінаў ацэньвае па адзіным крытэрыі. Што ён зрабіў для Слонімшчыны? Што вы тут можаце сказаць у сваё апраўданне?
На Слонімшчыне я, шчыра кажучы, толькі нарадзіўся і жыў 2 гады свайго жыцця, 5-6 клас. А астатнія прыїжджаў да свайго бацькі на яго сядзібу, якая мне цяпер і засталася. І там я планую зрабіць дом творчай працы. Дом, дзе будуць свабодна і вольна мець магчымасць прыехаць любы любые мои сябры, мастаки, композиторы, поэты, письменники. Просто приехать, взять ключи, приехать попрацовать, походить по навокольностях, собрать материал для своей працы, бо там вельми цудовные мястины. Что я принес для той же Слонимщины, ну, может, приносил только что у яким пиары на всех своих выставах и замежных, персональных по всех краинах, я усюды славлю это место и пишу, что я родом с Деревной со Слонимского района. У вёски Деревная есть раздел у мясцовым музеи, раздел Миколы Бушчика, який, я думаю, так само некий уплыв дае на школьников. Я спадеюся, что утвораючи этот дом творчей працы, может, мясцовые улады, те ж слонимские, неяк порупятся, каб допомогчи это утворить. Но, коли не, буду намагаться сам.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Гостем Михася Скублы сегодня был мастак Микола Бушчик.